วันที่22เมษายน2513สำหรับพวกเราได้ล่วงมาถึงเวลา20:30นแล้วเป็นเวลาที่จะได้พูดกันต่อไปถึงข้อความที่ค้างอยู่ในครั้งที่แล้วมาได้พูดในลักษณะที่เป็นเพียงอารัมภกถาคือเรื่องทำความเข้าใจในเบื้องต้นทั่วไปถึงแม้ในครั้งนี้ก็จะขอโอกาสกล่าวในลักษณะที่เป็นอารัมภกถาอีกสักครั้งหนึ่งเพื่อให้เข้าใจเรื่องทั่วไปโดยสมบูรณ์ยิ่งขึ้นโดยจะได้กล่าวถึงโดยหัวข้อว่าความเป็นคฤหัสถ์ปัญหาที่พวกคุณเขียนส่งเข้ามาล้วนแต่เป็นเรื่องสำหรับคฤหัสถ์หรือคฤหัสถ์เพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้จักสำหรับความหมายของคำว่าคฤหัสถ์หรือคฤหัสถ์นี่ก็ดูเหมือนจะเข้าใจผิดกันอยู่บางอย่างโดยทั่วไปมักจะเข้าใจไปว่าเป็นเรื่องที่ตรงกันข้ามจากเรื่องธรรมะหรือศาสนาหรือว่ายังต่ำซามเกินไปจากธรรมะหรือศาสนาถ้าเคยเข้าใจอย่างนี้ก็ควรจะเข้าใจกันเสียใหม่ในครั้งที่แล้วมาเราได้พูดกันจนเป็นที่เข้าใจว่าเกิดมานี้เกิดมาเพื่อมีธรรมะเพราะว่าเราเกิดมาจากพระธรรมพระธรรมสร้างเรามาความมุ่งหมายของพระธรรมก็คือเพื่อให้เรามีธรรมะเพราะฉะนั้นเราต้องยอมรับในลักษณะนี้ว่าการเกิดมานี่ไม่มีอะไรอื่นดีไปกว่าที่เกิดมาเพื่อมีธรรมะนี่มาเกิดมาไม่มีใครเป็นพระเป็นนักบวชมาแต่ในท้องเมื่อต้องเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เรื่อยๆมาในลักษณะที่เป็นคฤหัสถ์หรือเป็นคฤหัสถ์และบางคนก็เป็นอย่างนั้นไปจนตายไม่เคยบวชเป็นพระแล้วจะเอาเวลาไหนมาเป็นเวลาสำหรับที่จะมีธรรมะถ้าไม่เอาเวลาที่เป็นคฤหัสถ์หรือเป็นคฤหัสถ์นั่นเองท่านเราจะเห็นได้ว่าพอเกิดมาแล้วก็เติบโตด้วยไปจนกระทั่งตายนั้นทั้งหมดนั้นเป็นเวลาที่จะต้องมีธรรมะด้วยการศึกษาด้วยการปฏิบัตินั่นเราจึงเกิดมาในลักษณะสำหรับจะเข้าโรงเรียนศึกษาธรรมะก็เรียกว่าเข้าโรงเรียนของพระธรรมก็ได้เข้าโรงเรียนของพระเจ้าก็ได้คุณต้องเข้าใจความข้อนี้ให้ดีๆว่าแม้เราจะไม่มีโรงเรียนมหาวิทยาลัยอะไรอย่างที่เขามีกันอยู่เดี๋ยวนี้ชีวิตนี้ก็เป็นการเข้าโรงเรียนอยู่ในตัวมันเองถ้าไม่อย่างนั้นแล้วคนป่าสมัยหินก็ไม่มีทางที่จะเป็นบรรพบุรุษของพวกเราได้ทำไมคนป่าสมัยหินคุณก็รู้ดีว่ามันเป็นอย่างไรทำไมจึงคลอดลูกออกมาเป็นพวกเราได้ถ้าว่าชีวิตมันเป็นโรงเรียนหรือเป็นบทเรียนหรือเป็นการสอบไล่อยู่ในตัวเสร็จมนุษย์ต้องรู้จักตั้งโรงเรียนแบบที่ มีกันอยู่เมื่อไม่นานมานี่เองแต่แล้วก็ไม่รู้อะไรมากหรือไม่รู้สิ่งที่ควรจะรู้ฉันไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมเป็นต้น ผมอยากให้ทุกคนถือว่าแม้ความเป็นคฤหัสถ์นี่ก็เป็นการเข้าโรงเรียนของพระเจ้าซึ่งไม่ต้องมีจุดเรียนมีอาจารย์มีชั่วโมงเรียนอะไรเหมือนกับที่คุณเรียนกันอยู่ในมหาวิทยาลัยเป็นการเรียนอยู่ในตัวชีวิตคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันมันเป็นการสอนอย่างดีที่สุดคือรู้จริงแจ่มแจ้งจริงไม่เหมือนกับเรียนหนังสือเรียนหนังสือนั่นมันเป็นการเรียนชนิดที่ท่องจำหรือฝากความเข้าใจไว้กับเหตุผลก็เป็นธาตุของความจำเป็นธาตุของเหตุผลอย่างที่เราเป็นกันอยู่ถ้าเรียนจากชีวิตจริงๆแล้วมันไม่เกี่ยวกันเลยเช่นคุณทำมีดบาดมือนี่มันสอนอะไรให้บ้างมันไม่เกี่ยวกับความจำไม่เกี่ยวกับเหตุผลมันเจ็บอย่างไรมันก็รู้ดีจะต้องระมัดระวังอย่างไรก็รู้ดีหรือเราทำผิดในเรื่องที่ใหญ่โตมากไปกว่านั้นกี่อย่างกี่อย่างดีชั่วอย่างไรเราก็รู้ดีนี่ขอให้มองเห็นว่านี่เป็นการศึกษาที่แท้จริงนั่นตอนนี้นั่นก็เป็นการเรียนธรรมะจากพระธรรมหรือจากธรรมชาติอยู่ตลอดเวลาจนกว่าจะถึงเวลาแตกดับของสังขารความเป็นคฤหัสถ์ก็มีความหมายเป็นการศึกษาธรรมะอยู่ในตัวเมื่อเราจึงเกิดมาเพื่อเรียนธรรมะอันจนตลอดชีวิตทีนี้คำว่าธรรมก็เกิดเป็นคำที่มีความหมายหรือมีความสำคัญขึ้นมาสำหรับเราจะต้องรู้ผมอยากจะบอกว่าคุณจะต้องจำคำว่าธรรมเนี่ยไว้ให้ดีๆท่อรอหันมอในภาษาไทยคำนี้ถ้าเป็นภาษาทั่วไปมันหมายถึงหน้าที่ถ้าคุณไม่เคยได้ยินมาแต่ก่อนก็จงได้ยินเดี๋ยวนี้ว่าคำว่าธรรมนี่แปลว่าหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติคุณลองนึกดูทีว่าคำว่าธรรมนี่จะเกิดขึ้นมาในโลกในภาษาพูดของมนุษย์ได้อย่างไรมนุษย์ในสมัยหินมันก็ไม่มีคำนี้ใช้แล้วมนุษย์ต่อมาเจริญจนรู้จักพูดคำนี้ใช้ขึ้นมานั่นเขาเล็งถึงอะไรคำพูดคำนี้เกิดขึ้นในริมฝีปากมนุษย์พูดกันเป็นครั้งแรกนั้นมันเล็งถึงหน้าที่ที่ต้องทำไม่ทำไม่ได้มันเลยกลายเป็นของดีที่สุดไปเลยก็ไม่ทำไม่ได้ต้องทำคำว่าทำจึงแปลว่าหน้าที่ส่วนที่เรามาแปลกันว่าคำสั่งสอนหรือการอะไรออกไปนี่มันก็เป็นเรื่องทีหลังสั่งสอนเรื่องอะไรก็สั่งสอนเรื่องหน้าที่ถ้าว่าทำในฐานะที่เป็นผลเป็นมรรคเป็นผลเป็นนิพพานมันก็คือผลของหน้าที่เพราะนั้นมันเกี่ยวกับหน้าที่ของมนุษย์ทุกคนมีหน้าที่ทุกคนต้องทำหน้าที่ให้ดีนับตั้งแต่หน้าที่ชั้นต่ำๆธรรมดาสามัญที่สุดเช่นจะกินข้าวจะอาบน้ำจะถ่ายจาระปัสสาวะหรืออะไรก็ตามเป็นหน้าที่ที่จะต้องทำและต้องทำให้ดี ทีนี้เราก็มีหน้าที่ตามธรรมชาติคือหาเลี้ยงชีวิตอันนี้ก็ต้องทำให้ถูกต้องถ้าจะต้องมีคู่ครองมันก็เป็นหน้าที่ของมนุษย์ตามปกติหรือสัตว์ตามปกติมันก็ต้องทำให้ถูกต้องถ้ามีครอบครัวขึ้นมามันก็ต้องทำให้ถูกต้องล้วนแต่เป็นหน้าที่ที่ต้องทำให้ถูกต้องสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปจนกระทั่งทางจิตทางใจก็ต้องทำจิตทำใจให้ถูกต้องกระทั่งว่าจะตายไปก็ให้มันตายอย่างถูกต้องทั้งหมดนี้มันอยู่ในคำเพียงคำเดียวว่าหน้าที่เราเรียกเป็นภาษาบาลีว่าธรรมธรรมะหรือภาษาสันสกฤตว่าธรรมะเรามาเป็นภาษาไทยว่าธรรมทรหันมอยนี่เมื่อรู้ว่าธรรมคือหน้าที่อย่างนี้แล้วมันก็ง่ายครับจะรู้ว่าคฤหัสถ์จะมีหน้าที่อย่างไรนี่เราเลยมองกันให้ทีเดียวให้หมดให้ครอบคลุมหมดไปเลยดีกว่าโดยถือตามหลักที่เขากล่าวไว้มาแต่บรมโบราณในประเทศอินเดียซึ่งเป็นต้นตอของวัฒนธรรมสายนี้ซึ่งไทยเราก็รับออกมานี่เขาถือกันว่ามนุษย์ที่ฉลาดที่สุดคนแรกของโลกคือพระมนูนี่ได้กล่าวหลักอาสมสี่ไว้อาสมสี่คือความเป็นพรหมจารีความเป็นคฤหัสถ์ความเป็นวรรณปรัตถ์ความเป็นสัญญาสีความเป็นพรหมจารีคือเด็กๆรุ่นหนุ่มรุ่นสาวที่ยังไม่ครองเรือนที่ยังไม่มีสามีภรรยายังไม่เป็นสามีภรรยานี่เขาเรียกว่าพรหมจารีตั้งแต่เกิดมาจนถึงวาระสุดท้ายของการที่เป็นโสดเรียกว่าพรหมจารีที่ถัดจากนั้นก็เป็นมีสามีภรรยาครองเรือนก็เรียกว่าคฤหัสถ์หรือคฤหัสถ์ที่ต่อมาคฤหัสถ์ผู้มีสติปัญญาเนี่ยรู้สึกเบื่อรู้สึกเอื้อมระอาต่อความซ้ำซากของความเป็นคฤหัสถ์นี่จึงหลีกออกไปสู่ที่สงัดบำเพ็ญตนเป็นนักบวชเนี่ยคือไม่ยุ่งโดยเรือนระยะเรือนต่อไปเขาเรียกว่าวรรณปรัตถ์แปลว่าอยู่ป่าคืออยู่ในที่สงบสงัดถ้าพอใจในความเป็นอย่างนั้นแล้วในที่สุดก็ออกเที่ยวสั่งสอนท่องเที่ยวไปในหมู่มนุษย์อีกแต่ไม่ใช่ไปครองเรือนทีนี้ไม่ใช่สึกไปครองเรือนเหมือนพวกเราสมัยนี้ไปเที่ยวสั่งสอนประชาชนเขาเรียกว่าสัญญาสีหรือสัญญาตคือผู้ที่ท่องเที่ยวไปในหมู่ประชาชนนั่นแหละลองพิจารณาดูเถอะว่าชีวิตนี้ถ้าสมบูรณ์แบบจริงๆแล้วก็แบ่งเป็นสี่ระยะพรหมจารีแล้วก็ระยะคฤหัสถ์แล้วก็ระยะวรรณปรัตถ์แล้วก็ระยะสัญญาสีเดี๋ยวนี้คุณทุกองค์เนี่ยก็เป็นผู้ที่อยู่ในอาสมพรหมจารีหมายความว่าจะต้องศึกษาจะต้องประพฤติปฏิบัติระเบียบวินัยต่างๆอย่างเคร่งครัดที่สุดเขาเรียกว่าพรหมจารีเป็นสังคมหนึ่งหรือว่าเป็นชนิดหนึ่งลักษณะหนึ่งของชีวิตในท่านนี้ท่านระหว่างที่เป็นคนโสดอย่างนี้ ถ้าเรียกให้ถูกเขาไม่เรียกว่าคฤหัสถ์หรือคฤหัสถ์เขาเรียกว่าพรหมจารีฟังดูก็น่าฟังแต่แล้วเราก็มักจะเรียกเราว่าคฤหัสถ์หรือคฤหัสถ์ใช่ไหมอย่างพวกคุณเมื่ออยู่ในมหาวิทยาลัยนี่ก็จัดตัวเองเป็นคฤหัสถ์หรือเป็นคฤหัสถ์ที่ถ้ายังไม่ใช่คฤหัสถ์หรือคฤหัสถ์ก็ต้องหมายถึงผู้ที่ครองเรือนคือมีครอบครัวที่เรายังเป็นพรหมจารียังไม่ถึงขั้นนั้นถ้าเราเข้าใจผิดแล้วก็คงไปทำอะไรผิดๆซะแล้วมันรู้สมัยจะได้ไม่ประมาทจะได้สำรวมระวังให้มีลักษณะของความเป็นพรหมจารีถ้าคอยรู้เสียด้วยว่าคำว่าพรหมจารีในที่นี้มีความหมายไม่เหมือนกับที่คนทั่วไปเขาพูดกันคนที่มีการศึกษาแคบๆน้อยๆก็จะเข้าใจว่าพรหมจารีนี่หมายถึงผู้หญิงในระดับที่ยังไม่มีครอบครัวที่ยังประพฤติอะไรเคร่งครัดอย่างใดอย่างหนึ่งตามขนบธรรมเนียมประเพณีแต่ที่จริงคำนี้ไม่ได้หมายความอย่างนั้นหมายทั้งหญิงหมายทั้งชายหมายตั้งแต่แรกเกิดมาเป็นเด็กจนกระทั่งเป็นหนุ่มเป็นสาวพรหมจารีแปลว่าประพฤติอย่างพรหมประพฤติอย่างพรหมคือไม่เกี่ยวกับเพศคือคู่ไม่เกี่ยวกับเพศตรงกันข้ามหรือคู่ครองมันต้องทำตัวเป็นผู้สำรวมระวังอย่างดีในการที่จะไม่ไปคล้องแวะกับเพศตรงกันข้ามเพื่อจะได้มีการศึกษาที่แท้จริงที่บริสุทธิ์สะอาดหรือเต็มที่นั่นเองเขาจึงมีระเบียบให้ประพฤติอย่างพรหมอย่าไปเกี่ยวข้องเรื่องเพศตรงกันข้ามเดี๋ยวนี้เด็กๆไม่รู้จักตัวเองทำตัวเป็นเจ้าชู้ตั้งแต่เล็กไปเกี่ยวข้องเรื่องเพศตั้งแต่เล็กนี่มันคนที่ไม่รู้จักตัวเองว่าอยู่ในอาสมชื่ออะไรไม่รู้ว่าอยู่ในอาสมพรหมจารีทีนี้เมื่อจะเลื่อนชั้นขึ้นไปชั้นหนึ่งมันก็ถึงอาสมคฤหัสถ์คือมีครอบครัวครองเรือนหน้าที่การงานมันก็เปลี่ยนไปจนกว่าการศึกษาก็สิ้นสุดลงอย่างที่คนหนุ่มคนสาวจะต้องเรียนนี่มันไปเปลี่ยนเป็นมีการงานหน้าที่ของพ่อบ้านแม่เรือนไม่ใช่หน้าที่ศึกษาอย่างนักเรียนแล้วกลายไปเป็นมีหน้าที่คือการงานอย่างพ่อบ้านแม่เรือนมันต่างกันนิดนะท่านเขาจึงแยกเป็นอาสมอีกอันหนึ่งเรียกว่าคฤหัสถ์ทำหน้าที่ของพ่อบ้านแม่เรือนไปกระทั่งมีบุตรมีหลานออกมาเป็นเรื่องที่หนักที่สุดในชีวิตของคนเราทีนี้เมื่อทำไปมันก็สอนให้เองจนรู้สึกเบื่อขึ้นมาเองได้เห็นว่าอย่างนี้มันเป็นการทรมานถ้าเราไม่ควรจะเป็นอย่างนี้จนกระทั่งตายเราควรจะได้การพักผ่อนหรือได้อะไรที่ดีกว่านี้ท่านจึงเปลี่ยนระบบของชีวิตไปเป็นผู้อยู่ในที่วิเวกทางกายวิเวกทางถึงแม้ว่าเขาจะยังอยู่ที่บ้านเขาก็เปลี่ยนลักษณะการเป็นอยู่เป็นไม่สูสีกับใครหรือไม่สูสีอย่างชาวบ้านแล้วไม่สูสีกับใครหลีกไปหามุมสงบตามริมรั้วบ้านตามกอไผ่กอกล้วยก็ได้หรือว่าจะไปอยู่ป่าหิมพานต์เลยก็ได้ตามใจไม่มีใครว่าแต่การงานมันเปลี่ยนไปหมดส่วนใหญ่มันไปอยู่ที่การรำพึง ึงเรื่องชีวิตจิตใจเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องกิเลสเรื่องความทุกข์เรามันนั่งดูชีวิตนั่งค้นหาความจริงของชีวิตในส่วนลึกเรื่อยไปเรื่อยไปจนได้รู้สิ่งที่ไม่เคยรู้หรือได้นึกสิ่งที่ไม่เคยนึกถ้าคุณลองคิดดูเถอะว่าเอาไอ้เรื่องไอ้ data หรือ material ที่ท่านว่าจะมาคิดมานึกนี่เอามาจากไหนมันก็ต้องเอามาจากไอ้สิ่งที่ผ่านมาแล้วตั้งแต่แรกเกิดมาตั้งแต่เป็นเด็กมาจนเป็นหนุ่มเป็นสาวจนเป็นพ่อบ้านแม่เรือนมีลูกมีหลานเนี่ยรายละเอียดต่างๆมันก็อยู่ในเรื่องที่ได้ผ่านมาแล้วในชีวิตมันจึงเอามาคิดได้และถูกต้องจึงรู้ความจริงของชีวิตรู้ความลับของชีวิตรู้ไอ้เรื่องที่มนุษย์ควรจะทำอย่างไรควรจะได้อะไรควรจะไปสู่จุดหมายปลายทางที่ไหนมันคนสูงอายุในปูนนี้จึงมีความสว่างสวยในเรื่องของชีวิตยิ่งกว่าพวกพรหมจารีหรือพวกคฤหัสถ์ก็ความสะดวกจึงออกบวชไปจากบ้านจากเรือนไปอยู่เป็นนักบวชครองชีวิตแบบนักบวชนั้นสะดวกที่จะคิดจะพิจารณาสิ่งเหล่านี้ซึ่งเรียกกันว่าทำสมณธรรมทำกรรมฐานทำวิปัสสนาในกระทำนี่เรื่องของนักบวชหรือวันนับประหลาดมันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้เราโดยเฉพาะพวกคุณหนุ่มๆนั่นแหละกระโดดข้ามมาเป็นวันนับประหลาดมันก็ยากที่จะมีความรู้สึกความเข้าใจอย่างที่เขาเป็นมาตามลำดับคือเป็นพรหมจารีเป็นคฤหัสถ์และจึงมาเป็นวันนับประหลาดมันก็มีทางที่จะเป็นไปได้เหมือนกันถ้าสติปัญญามีมากพอออกบวชตั้งแต่ยังหนุ่มยังเล็กนี่ก็ทำได้แต่ไม่สะดวกไม่ดีเท่าไม่จริงเท่าคนที่ได้ผ่านชีวิตมาตามลำดับท่านพระหนุ่มๆบวชแล้วก็กระสับกระส่ายเพราะมันยังมีอะไรที่ยังอยากลองอยากรู้อยากมันรบกวนความสงสัยอยู่มากจึงมักจะต้องฝึกออกไปมีบุตรภรรยามีอะไรกันจะตามเรื่องจึงสู้พวกที่ผ่านมาอย่างถูกต้องตามลำดับตามหน้าที่ของธรรมะนี้ไม่ได้ถึงจะเป็นวันนับประหลาดจนเป็นที่พอใจแล้วรู้ถึงที่สุดของการค้นคว้าเรื่องนี้แล้วชีวิตมันยังมีอยู่ยังไม่ตายก็คิดถึงผู้อื่นเพราะตัวเองมันหมดเรื่องก็เลยนึกถึงผู้อื่นทำประโยชน์ผู้อื่นเราใช้สำนวนพูดว่าแจกของส่องตะเกียงแจกของจะทำประโยชน์ให้เขาส่องตะเกียงจะทำความรู้ความสว่างให้เขาจนกว่าจะแตกดับลงไปเนี่ยคุณลองคิดดูว่ามันสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ถ้ามันต่างกันอย่างไม่เปรียบกันได้พรหมจารีก็ไปอย่างหนึ่งคฤหัสถ์ก็ไปอย่างหนึ่งวันนับประหลาดก็ไปอย่างหนึ่งตัณยาสีก็ไปอย่างหนึ่งนั่นคือชีวิตที่สมบูรณ์แบ่งออกเป็น4ตอนทุกคนอาจจะทำได้เป็นวายแต่โง่เกินไปหรือมีอะไรมาทำให้โง่มากเกินไปจึงไม่ผ่านไปได้ถึงตอนที่4โง่เกินไปก็ไปติดจมอยู่ในเรื่องยั่วยวนไม่สามารถจะผ่านอาสมเหล่านี้ไปตามลำดับได้น่าสงสารในข้อที่ว่าเกิดมาทีหนึ่งก็ไม่ได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้หรือไม่ไปจนถึงจุดหมายปลายทาง ของชีวิตที่พระธรรมได้กำหนดไว้อย่าลืมว่าเราพูดกันมาแล้วถึงข้อที่ว่าเกิดมาเพื่อมีธรรมะเพื่อประพฤติธรรมเพราะว่าพระธรรมบันดาลให้เราเกิดมาที่มีธรรมะในที่นี้หมายความว่ามันมีถึงจุดหมายปลายทางขั้นสุดท้ายมีธรรมะอย่างพรหมจารีแล้วก็มีธรรมะอย่างคฤหัสถ์แล้วก็มีธรรมะอย่างวันละปรัตแล้วก็มีธรรมะอย่างสัญญาสีแล้วก็สูงสุดมนุษย์ไปได้เพียงเท่านั้นทีนี้พวกคุณเรียนสำเร็จไปทำราชการหรืองานอะไรก็ตามมีทรัพย์สมบัติมีเกียรติยศชื่อเสียงมีครอบครัวอะไรที่ต้องการก็พอจะมีได้แต่แล้วจะไปถึงวันนักปรัตได้หรือไม่นั่นก็ลองคาดคะเนดูเองแล้วจะมีใจกว้างพอมีเมตตากรุณามากถึงจะเป็นสัญญาสีจะแจกของสองตะเกียงได้หรือไม่ก็ลองคิดดูที่จริงมันเป็นสิ่งที่ทำได้เช่นว่าเราทำการงานมาจนอายุพอสมควรแล้วอย่างที่เขาเรียกว่าเกษียณอายุแล้วนี่เงินบำนาญบำเหน็จอะไรก็มีพอเลี้ยงชีวิตถ้าต้องการชีวิตวันละประหลาดมันก็หลบไปอยู่ที่มุมบ้านที่กอไผ่กอกล้วยลำพึงถึงชีวิตด้านในได้แต่เดี๋ยวนี้พวกเกษียณพวกกินบำนาญเหล่านั้นยังไปเที่ยวไนท์คลับยังไปเที่ยวอยู่เหมือนเด็กๆไม่ถือโอกาสนี้สำหรับบำเพ็ญชีวิตวันละประหลาดมันก็เลยไม่ต้องพูดถึงสัญญาสีเพราะไม่มีความรู้ความสว่างอย่างแท้จริงอย่างแจ่มแจ้งถึงเรื่องของชีวิตและจะเอาอะไรไปสอนใครเอาแสงตะเกียงที่ไหนมาส่องให้คนอื่นแล้วคุณก็ดูสิในประเทศไทยเราอ่ะมีใครบำเพ็ญชีวิตครบบริบูรณ์ทั้งสี่อาสมนี้บ้างแล้วเราเองนั่นแหละกำลังจะเป็นอย่างไรลองวาดวาดไว้ดูทำนายล่วงหน้าไว้ดูก็ได้เนี่ยผมพูดมาซะยืดยาวเกี่ยวกับอาสมทั้งสี่คือลำดับแห่งชีวิตสี่ลำดับก็เพื่อใจรู้ว่าคฤหัสถ์ก็คือผู้ที่เข้าโรงเรียนของพระเจ้ายิ่งกว่าตอนไหนหมดเลยไอ้เด็กตัวเล็กๆเป็นรุ่นหนุ่มรุ่นสาวขึ้นมาเป็นพรหมจารีนั่นมาเข้าโรงเรียนของมนุษย์จะมนุษย์สร้างขึ้นโรงเรียนของมนุษย์นะผมพูดว่าอย่างนั้นนะเรามาเป็นคฤหัสถ์ครองเรือนเนี่ยจึงจะเข้าโรงเรียนของพระเจ้าคือตัวชีวิตที่หนักที่สุดที่เครียดที่สุดที่ต้องต่อสู้หรือผจญภัยมากที่สุดนั่นคือโรงเรียนของพระเจ้าถ้าคุณก็สนใจปัญหาตอนนี้กันมากถามแต่ปัญหาของคฤหัสถ์เพราะฉะนั้นก็ขอให้เข้าใจไปซะเลยว่าเป็นคฤหัสถ์นั่นคือผู้ที่เข้าโรงเรียนของพระเจ้าถ้าคุณเข้าใจข้อนี้แล้วปัญหาจะหมดผมกล้าท้าล่ะเอาปัญหาที่ถามมาเนี่ยถ้าคุณเข้าใจที่ผมพูดว่าคฤหัสถ์นั่นคือผู้ที่กำลังเข้าโรงเรียนของพระเจ้าคือของพระธรรมสูงกว่าสูงขึ้นไปกว่าโรงเรียนของเด็กๆหรือมหาวิทยาลัยของพวกคุณที่ยังเรียนอยู่เดี๋ยวนี้ซึ่งเรียนจนจบอุดมศึกษาแล้วก็ไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมทีนี้ก็ไปคิดดูซะหมายว่าอันไหนจะเป็นอุดมศึกษากันแน่ท่านพรหมจารีก็เป็นการศึกษาระดับหนึ่งท่านคฤหัสถ์ก็เป็นการศึกษาระดับหนึ่งท่านสัญญาท่านวันนปรัตน์ก็เป็นการศึกษาอีกระดับหนึ่งมีอยู่สามระดับอย่างนี้ก็เ ควรจะถืออันไหนเป็นอุดมศึกษาส่วนสัญญาสีนั่นไม่ใช่การศึกษาแล้วมันเที่ยวแจกการศึกษาเที่ยวแจกของสองตะเกียงนี่เราน่าจะสมมติกันลงไปเลยว่าไอ้ยุคพรหมจารีนั่นนะเป็นปฐมศึกษาแล้วก็ยุคคฤหัสถ์นั่นแหละเป็นมัธยมศึกษาแล้วพอมาถึงวรรณปรัตถ์มันก็เป็นอุดมศึกษานั่งหลับตาคนเดียวอยู่ตามกอกล้วยมุมบ้านนั่นจะเป็นอุดมศึกษาถ้าคุณจะตั้งตัวเองเป็นนักอุดมศึกษาแต่เดี๋ยวนี้ก็จึงถือว่าอุดมศึกษาของมนุษย์ที่หลับหูหลับตาไม่ใช่อุดมศึกษาของพระเจ้าหรือของพระธรรมคุณอย่าลืมว่าผมกำลังพูดเรื่องนี้ในฐานะเป็นอารัมภกถาเราก็พูดตีวงกว้างนะถ้าเราให้รู้ในวงกว้างเข้าใจชีวิตในวงกว้าง จนกระทั่งเปรียบเทียบให้ดูว่าอุดมศึกษามันมีอย่างไรบ้างอุดมศึกษาอย่างภาษาคนอย่างความรู้สึกของคนนี่แค่นี้ก็เป็นอุดมศึกษาแล้วแต่พระเจ้าไม่เล่นด้วยพระเจ้าไม่ยอมรับพระธรรมไม่ยอมรับว่านี่เป็นอุดมศึกษาที่มันยังเข้าถึงธรรมะน้อยเกินไปจนไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรขอร้องให้ช่วยคิดในข้อนี้ให้มากก่อนเป็นเพียงอารัมภกถาก็จริงแต่มันสำคัญที่จะรู้เรื่องเฉพาะเรื่องต่อไปข้างหน้าโดยเฉพาะเรื่องนั้นอย่างถูกต้องอย่างลึกซึ้งต่อเมื่อเป็นวรรณปรัตถ์นั่งอยู่ในมุมสงบดูโลกดูชีวิตทีเดียวได้ตลอดนั่นจริงจะเป็นนักศึกษาที่สมบูรณ์เดี๋ยวนี้ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรมันก็คล้ายๆกับกบที่มีความรู้แต่ในเรื่องบ่อน้ำน้อยๆจะรู้โลกอันกว้างขวางไม่ได้แต่ไปถามเด็กๆว่าชีวิตคืออะไรเกิดมาทำไมมันก็เป็นเรื่องหน้าหัวที่เด็กๆก็จะตอบว่าเกิดมากินมาเล่นให้สนุกทุกคนรุ่นหนุ่มรุ่นสาวก็จะพูดไปทำนองว่าเกิดมาเพื่อแสวงหาเอกความรู้สึกที่สูงสุดที่เกี่ยวกับเพศตรงกันข้ามในสมองนี่แม้เขาละอายไม่กล้าพูดตรงๆแต่ในใจเขารู้สึกอย่างนั้นมาเกิดมาเพื่อสิ่งนั้นนี่ปัญหาไม่พ่อบ้านแม่เรือนที่เคร่งเครียดในหน้าที่ก็จะต้องรู้สึกว่าเกิดมาทนทุกข์ทรมานเหมือนวัวเหมือนควายที่ลากแอกลากไถทีนี้พอไปถามไอ้คนที่สูงไปกว่านั้นคือพวกวรรณปรัตถ์เขาจะตอบได้ว่าอ้าวเกิดมาเพื่อรู้ทุกสิ่งตามที่เป็นจริงเพราะมันนั่งดูไอ้สิ่งทุกสิ่งตามที่เป็นจริงอยู่ในที่สงบสงัดมันก็รู้สึกได้เองว่าเราเกิดมานี่เพื่อรู้ธรรมเพื่อมีธรรมเพื่อรู้ธรรมเพื่อปฏิบัติธรรมเพื่อได้รับผลของธรรมเนี่ยไปถามพวกสุดท้ายพวกสัญญาสีว่าเกิดมาทำไมก็เกิดมาเพื่อทำประโยชน์ผู้อื่นเรื่องของเราไม่มีเว้ยเรื่องส่วนตัวเราไม่สำคัญหรือไม่มีเกิดมาเพื่อทำประโยชน์ผู้อื่นเนี่ยเกิดมาทำไมมันอาจจะตอบแตกต่างกันได้ทั้งอย่างนี้ท่านคนหนึ่งก็เคยโง่เคยแล้วก็ฉลาดโง่แล้วก็ฉลาดเรื่อยไปตามลำดับกว่าจะถึงที่สุดงั้นถ้าเราอยู่ในอาสมพรหมจารีอันดับแรกนี้ก็อย่าเพ้ออวดดีว่ารู้จักชีวิตดีรู้จักสิ่งทั้งปวงดีค่อยๆดูต่อไปดีกว่าเอาละที่ผมพูดนี้ก็พูดเพื่อให้ระวังไว้ว่าอย่าเพ้อคิดว่าตัวรู้อะไรถูกต้องและสมบูรณ์เพราะผ่านชีวิตมาเพียงวัยเดียวเพียงชั้นเดียวลำดับเดียวในพวกพรหมจารีนะ ก็ยังจะทำผิดพลาดชิงสุขก่อนหามอย่างนั่นอย่างนี้อย่างโน้นจะเสียอีกก็ไม่ได้ความรู้สมบูรณ์ในวัยของพรหมจารีบางคนก็เล่นไม่ซื่อนะครับว่าเป็นคนไม่ซื่อต่อหน้าที่ต่อธรรมะที่เป็นหน้าที่ในระดับของตนของตนนี่มันก็ยิ่งเละเทะมากไปเราค่อยดูไปค่อยดูไปแล้วค่อยไปรู้ความจริงที่ถูกต้องหรือเด็ดขาดอย่างน้อยก็ในบ้านในขั้นที่สามในชีวิตขั้นที่สามคือผ่านความเป็นคฤหัสถ์หรือความเป็นคฤหัสถ์ไปอย่างถูกต้องแล้วนี่ก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไรอะไรเป็นอะไรทุกอย่างไปเลยทีนี้ผมจะยกตัวอย่างในเรื่องที่เราจะต้องรู้ที่เราจะต้องเข้าใจว่ามันคืออะไรหรือว่าเป็นปัญหาที่คุณทุกองค์นี้ควรจะรับออกไปคิดไปพลางก็ได้ในฐานะที่มันเป็นปัญหาท่านจะถามว่าโดยที่แท้จริงแล้วความรักเนี่ยคืออะไรครอบครัวคืออะไรหรือว่าอาชีพเนี่ยมันคืออะไรทรัพย์สมบัติมันคืออะไรเกียรติยศชื่อเสียงมันคืออะไรการสังคมมันคืออะไรบุญกุศลมันคืออะไรศาสนาหรือธรรมะนี่มันคืออะไรอย่างปัญหาที่ว่าครอบครัวคืออะไรคุณลองไปตอบดูทีมันจะถูกสักกี่เปอร์เซ็นต์ไอ้สิ่งที่เรียกว่าครอบครัวนั่นคืออะไรคุณอาจจะทะนงว่าต้องตอบถูก 100% แน่เพราะเห็นอยู่เห็นครอบครัวต่างๆอยู่แม่ครอบครัวเราเองมีบิดามารดาเราเป็นลูกนี่เราก็รู้ว่าครอบครัวนั่นคืออะไรผมรู้สึกว่านี่เป็นคำตอบที่ยังทะนงมากอาจจะกลายเป็นอวดดีมากก็ได้ถ้าไม่ผ่านความมีครอบครัวไปแล้วไม่มีทางที่รู้โดยสมบูรณ์และถูกต้องว่าครอบครัวนั่นคืออะไรนี่เราขยับมาถึงคำว่าความรักนี่คืออะไรดูเป็นตัวอย่างผมจะพูดโดยการยกตัวอย่างมาหลายๆอย่างแล้วให้คุณเลือกเอาเองว่ามันจะควรจะเป็นอย่างไหนมีคนพูดกันทั่วๆไปว่าตัวเองรู้จักสิ่งที่เรียกว่าความรักอย่างนี้ผมก็ยอมรับว่าเขารู้จักแล้วเขาควรจะพูดอย่างนั้นแต่แล้วมันถูกน้อยเกินไปที่เรามายกตัวอย่างในเรื่องของคนที่ผ่านโลกมานานแล้วคือเป็นคนรุ่นแก่ๆกันแล้วในบันทึกที่มันมีอยู่ในเรื่องโบราณในสมัยพวกกรีกรุ่งเรืองด้วยสติปัญญาที่บ้านคนคนหนึ่งก็เชิญนักปราชญ์เพื่อนฝูงไปเลี้ยงรวมทั้งโซเครติสคนหนึ่งรวมอยู่ในนั้นด้วยเมื่อกินเลี้ยงอิ่มน้ำสำราญแล้วเกิดคุยกันตามภาษานักปราชญ์ไปตั้งคำถามว่าความรักนี่คืออะไรในหมู่คนที่นั่งพูดกันอยู่นั้นไม่มีคนหนุ่มๆไม่มีคนรุ่นหนุ่มมีแต่คนแก่ๆหนวดขาวเลยไอ้คนหนึ่งบอกว่าความรักเนี่ยคือความต้องการที่จะรวมกันใหม่รวมตัวกันใหม่ของคนของสัตว์ที่เรียกว่าคนตามที่เขาเชื่อกันมาแต่เดิมว่าไอ้คนเนี่ยทีแรกมันเป็นสัตว์กลมๆ มีปุ่มอยู่8ปุ่มเหมือนในพวงมาลัยที่ถือท้ายเรือนั่นแหละพระเทวดาเห็นว่าไอ้มนุษย์ในสภาพอย่างนี้มันมี แรงมากนักมีกำลังมากนักมีฤทธิ์มากนักมันจะเล่นงานเอาพระเจ้าหรือเทพเจ้าก็เลยผ่ามนุษย์เนี่ยออกให้เป็นสองส่วนเสียคือเป็นหญิงส่วนหนึ่งเป็นชายส่วนหนึ่งไอ้แปดปุ่มมันก็เหลือสี่ปุ่มคือมือสองเท้าสองมันก็เลยเป็นสัตว์ชนิดที่มีเพียงสี่ปุ่มกำลังมันน้อยลงไปครึ่งหนึ่งทำอะไรเทพเจ้าไม่ได้แต่แล้วไอ้มนุษย์หญิงและชายนี่มันอยากจะรวมกันอย่างเดิมเพื่อมีกำลังอย่างเดิมทั้งในความรักก็คือความรู้สึกที่ต้องการจะรวมกันอย่างเดิมเพื่อมีฤทธิ์มีเดชอะไรชนิดที่พระเจ้าจะได้เกรงขามเนี่ยเขามีความเข้าใจอย่างนี้มันลึกมากถ้าความรักนี่อย่างน้อยก็มีความหมายว่าจะรวมกำลังฝ่ายหญิงรวมกำลังฝ่ายชายเข้าด้วยกันเป็นกำลังที่พิเศษสูงสุดเข้มแข็งอันหนึ่งเพื่อแก้ปัญหาต่างๆให้ลุล่วงไปสิ่งที่เรียกความรักนั้นก็น่าบูชาไม่เหมือนกับคนที่พูดว่าอีกคนหนึ่งที่พูดว่าความรักเนี่ยคือกำลังนั่นหมายถึงความบ้าเมื่อมีความรักเข้าหูเข้าตาแล้วมันมีกำลังชนิดที่มหาศาลไม่กลัวตายบ้าบินมันมีกำลังมากกว่าธรรมดานี่ออกความเห็นกันคนละอย่างสองอย่างกระทั่งมาถึงไออาจารย์โซเครติสนะก็บอกว่าไอความรักเนี่ยคืออำนาจที่จะนำไปสู่พระเจ้าต้องให้คำอธิบายว่าถ้ายังไม่มีความรักก็ไม่มีกำลังมากพอที่จะเข้าถึงพระเจ้าต้องเลยไปถึงว่ามนุษย์นี่จะมีการสืบพันธุ์เพื่อการลุถึงพระเจ้าในที่สุดเขาไม่ได้ให้ความหมายไปทางลามกอนาจารหรือว่าหลงไหลหลับหูหลับตาความรักคือความต้องการที่จะผูกพันเพศทั้งสองไว้สำหรับมีพืชพันธุ์เหลืออยู่จนกว่าจะเข้าถึงพระเจ้าในที่สุดหรือว่าถ้าไม่สมบูรณ์ทั้งสองเพศไม่รวมกันเป็นอันเดียวกันแล้วมันเข้าถึงพระเจ้าหรือสิ่งสูงสุดไม่ได้นี่แล้วก็ไม่มีใครพูดให้ดีไปกว่านี้อีกประยุติกันที่คุณลองคำนวณดูว่าถ้าเขาถามคุณว่าความรักคืออะไรเนี่ยคุณกำลังจะตอบว่าอย่างไรก็ล้วนแต่เป็นเรื่องที่ฝันไปได้ตามภาษาของคนที่รู้จักโลกรู้จักชีวิตเพียงเท่านี้คนหนุ่มคนสาวรู้จักสิ่งที่เรียกความรักในลักษณะที่เป็นอันตรายกับตัวเองนั่นนั่นมันเป็นความโง่มากทั้งขนาดที่ต้องฆ่าตัวตายเพราะความรักอย่างนี้มันก็มีอยู่มากนั่นจึงมองเห็นได้ว่าความรักของคนชนิดนี้คือความบ้าบินความโง่ความโง่เหมือนคนตาบอดหรือว่าเลวลงไปถึงในความรักนี่คือความต้องการที่จะแสวงหาความสุขทางเนื้อหนังนี่เป็นเรื่องของราคะทั้งเรื่องดำริษณาคือตัณหาชนิดที่เลวที่สุดไปซะเลยที่มนุษย์เราจะรู้จักสิ่งที่เรียกว่าความรักโดยถูกต้องสมบูรณ์นั้นจะรู้กันได้เมื่อไรนี่แล้วเมื่อไรจะรู้จะมองกันไปในแง่ที่มันลึกชนิดที่โสเครติสว่าความรักเนี่ยคือสื่อที่จะนำมนุษย์ไปสู่พระเจ้าเราอาจจะไม่เห็นด้วยเราจะหาว่าบ้าที่สุดก็ได้แต่แล้วใครเป็นคนบ้าก็ลองไปคิดดูเดี๋ยวนี้ไอ้คนในโลกสมัยนี้รู้จักความรักกันในแง่ไหน ถ้าอยู่ในพวกที่ตามก้นฝรั่งแล้วก็ไปดูฝรั่งบ้างว่าเขารู้จักความรักกันในแง่ไหนเดี๋ยวนี้มีเรื่องอนาจารเกี่ยวกับความรักเกี่ยวกับอะไรนี่มากมายเกิดขึ้นใหม่ๆในประเทศสแกนดิเนเวียนี่คุณก็เคยคงจะเคยอ่านหนังสือพิมพ์เนี่ยมนุษย์บ้าหลังไปไกลเท่าไหร่ในเรื่องที่เกี่ยวกับความรักยักย้ายกันอย่างนั้นยักย้ายกันอย่างนี้แล้วสิ่งนี้มันไม่ใช่สิ่งเล็กน้อยมันเป็นสิ่งที่กำลังกำชีวิตจิตใจของคนในโลกวายทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยวัตถุนิยมอย่างนี้หรือในหมู่คนที่เป็นวัตถุนิยมอย่างนี้เรื่องเพศเรื่องความรักก็เป็นเรื่องใหญ่กว่าทั้งหมดถ้าปล่อยให้เลือกตามชอบใจแล้วมันก็เลือกไปในเรื่องอย่างนี้ทั้งนั้นนี่เป็นตัวอย่างเรื่องที่คุณไปคำนวณได้เองว่าเรารู้จักมันในลักษณะไหนและเพียงเท่าไหร่จะไปเป็นคฤหัสถ์ที่ดีได้อย่างไรจะอาศัยเรื่องนี้เป็นเครื่องตัดสินได้ที่เราถามว่าครอบครัวคืออะไรคนที่ไม่เคยมีครอบครัวก็คงจะฝันเอาเองอีกฝันอย่างเป็นสุขฝันอย่างสนุกสนานไปคืออย่างนั้นอย่างนี้ไม่มองเห็นในลักษณะที่ว่ามันเป็นความหนักซึ้งของชีวิตคือบุคคลที่อยู่ในอาสงคฤหัสถ์เต็มไปด้วยความหนักอึ้งในการต่อสู้ในการอดทนในการอะไรต่างๆว่ามันเป็นภาระหนักอย่างไรนี่เป็นหลักทั่วๆไปคนหนุ่มสาวที่ยังโง่ก็จะรู้สึกครอบครัวรู้สึกว่าสิ่งที่เรียกว่าครอบครัวนั้นเป็นสิ่งที่น่าสนุกอย่างหนึ่งในคนที่เป็นพ่อบ้านแม่เรือนผ่านมาแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นในความทนทุกข์ทรมานอย่างหนึ่งแต่ถ้าโซเครติสว่าหรืออธิบายมันก็ไปในรูปว่านี่คือกำลังไปสู่พระเจ้าการที่มีครอบครัวมีลูกมีหลานนี่คือการที่เรากำลังใกล้พระเจ้าไปทุกทีถ้าเราตายซะก่อนลูกของเราก็จะเดินต่อไปเดินทางต่อไปจนให้ถึงพระเจ้าในนามของมนุษย์ให้จนได้ให้มนุษย์เนี่ยมันถึงพระเจ้าให้จนได้ทั้งครอบครัวคือทายาทที่รักษาไว้เป็นอย่างดีถ้าเราให้มนุษย์ถึงพระเจ้าให้จนได้ทีนี้เขาก็อบรมลูกหรือหลานหรือเหลนนั่นในลักษณะที่จะต้องเข้าถึงพระเจ้าให้จนได้ไม่เอารมลูกหลานเลี้ยงให้เห็นแก่ตัวให้เห็นแก่วงตระกูลของตัวให้เห็นแก่อะไรล้วนแต่เป็นของตัวเหมือนคนสมัยนี้ตัวเองก็ไม่รู้จักที่จะไปหาพระเจ้าแล้วจะเอาปัญญาไหนมาอบรมลูกหลานให้ไปหาพระเจ้าฉะนั้นก็อบรมลูกหลานตัวให้บ้ามากไปกว่าตัวยิ่งไปกว่าตัวไม่มีอะไรอื่นคุณไปดูสิหลับตาดูพ่อแม่กำลังหวังจะให้ลูกเป็นอย่างไรต้องการให้ดีให้สวยให้ขายได้แพงๆนี่พูดภาษาของผมให้ลูกชายมันดีให้ลูกหญิงมันสวยแล้วก็ขายกันได้แพงๆไม่มีอะไรที่จะพูดถึงพระเจ้าที่ว่าให้มนุษย์มันถึงพระเจ้าโดยการที่เรามีลูกมีล้านมีเล้นแม้แต่คำว่าครอบครัวคืออะไรมันก็ยังตอบกันได้แตกต่างมากมายอย่างนี้ที่ถามว่าทรัพย์สมบัติคืออะไรก็คงจะมองไปในแง่ที่ว่าเป็นปัจจัยสำหรับให้แสวงหาความสนุกสนานอร่อยทุกเวลานาทีของชีวิตนั่นก็ต้องการมีทรัพย์สมบัติอย่างนั้นแล้วก็เลยละโมบโลภลาภจนกลายเป็นลามก อติโลโภหิปาปะโกโลภมากนั่นลามกเดี๋ยวนี้ก็ยังโลภมากกันอยู่อย่างนั้นเพราะมันเข้าใจคำว่าทรัพย์สมบัติผิดถ้าเข้าใจถูกมันจะถือแต่เพียงว่ามันเป็นปัจจัยเพื่อให้เรามีชีวิตอยู่ได้สำหรับเดินทางไปหาพระเจ้าเนี่ยถ้าถือตามภาษาพูดของพวกกรีกก็ไปหาพระเจ้าถือตามภาษาพูดของพวกเราพุทธบริษัทก็คือไปหาพระธรรมนะจุดสูงสุดของพระธรรมคือพระเจ้าเนี่ยทรัพย์สมบัตินี่มีไว้ให้อำนวยความสะดวกในการที่จะมีชีวิตอยู่เพื่อให้มนุษย์มีจิตใจเจริญเจริญเจริญเจริญไปจนถึงพระเจ้านี่ไม่ใช่มามัวละโมบโลภลาภกันตายล้านหนึ่งแล้วยังไม่พอจะเอา10ล้านได้10ล้านยังไม่พอจะเอา100ล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านเข้าใจทรัพย์สมบัติในลักษณะนี้มันก็เกิดมาเป็นอะไรเป็นเปรตนั่นเองคือหิวเรื่อยไม่มีที่สิ้นสุดมันก็จึงมีหลักว่าอติโลโภหิปาปะโกโลภเกินนั่นลามกไอ้คนที่มีความรู้สึกว่าทรัพย์สมบัติเป็นเพียงเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการเป็นอยู่และให้เรามีชีวิตอยู่ได้สำหรับเดินทางไปหาพระเจ้าไม่มีทางที่จะโลภเกินเพราะเขารู้จักสิ่งที่เรียกว่าทรัพย์สมบัตินั้นถูกต้องทีนี้มันจะถามกันต่อไปว่าอาชีพนั่นคืออะไรก็จะตอบได้ง่ายๆเพราะเรารู้ว่าทรัพย์สมบัติคืออะไรซะแล้วทีนี้เราก็ตอบได้ง่ายว่าอาชีพนั่นคืออะไรเพราะว่าอาชีพมันเป็นเครื่องมือสำหรับจะได้ทรัพย์สมบัติแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับความมุ่งหมายของทรัพย์สมบัติเพราะอาชีพก็เป็นเพียงเครื่องมืออันหนึ่งที่จะให้อยู่ได้สะดวกสบายด้วยการมีทรัพย์สมบัติท่านอย่าหวังให้มันมากเกินขอบเขตไปมันจะลามกอีกจะต้องรู้แสวงหาอาชีพที่เหมาะสมและพอสมควรที่จะเป็นมนุษย์ที่ดีได้พอแล้วอาชีพนี่มันก็อยู่ในขอบเขตที่เพียงว่าทำเพื่อให้เรามีชีวิตอยู่ได้สำหรับได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับอาชีพนั้นไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับเป็นเพียงอุปกรณ์สำหรับให้เราอยู่ได้เพื่อได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับที่ดูต่อไปว่าไอ้เกียรติยศชื่อเสียงนั้นมันคืออะไรผมกล้าพูดว่าคุณทุกๆองค์เนี่ยต้องการเกียรติยศชื่อเสียงเป็นอย่างยิ่งแล้วก็จะบูชาเกียรติยศชื่อเสียงนี่มันขึ้นอยู่กับคำว่าดีว่าดีเพียงคำเดียวใครๆชอบดีรักดีอยากจะมีดีอะไรจะมีความหมายคำว่าดีเนี่ยแล้วก็เราเรียกมันว่าเกียรติอย่างอะไรอย่างนั้นอย่างนี้มันเป็นเครื่องยั่วให้เรามุมานะนี่ผมก็ไม่ต้องอธิบายอะไรนักถ้าคุณก็รู้สึกแก่ใจได้แต่แล้วเอาไปใช้อะไรมันก็เอาไปเอาเกียรติเนี่ยไปใช้เพื่อหาความสะดวกสบายหาอำนาจวาสนาหาทรัพย์สมบัตินั่นเองเกียรติกลายเป็นเครื่องมือสำหรับใช้แสวงหาทรัพย์สมบัติมันก็กลับไปเป็นของต่ำหรือของตกปรกไปเท่านั้นเองนี่ถ้าจะพูดว่าเกียรติสำหรับไว้สบายใจไว้อิ่มใจว่าเรามีดีมีอะไรนี่มันก็ยังไม่พ้นไปจากความบ้าหลังบางทีก็ฆ่าตัวตายเพราะปัญหาเรื่องเกียรตินี่เป็นส่วนมากมีเงินมีอะไรแล้วก็ยังไม่มีเกียรติหรือกลัวจะเสียเกียรติก็ยอมฆ่าตัวตายอย่างนี้มันยังไม่รู้เลยว่าเกียรตินั่นคืออะไรเข้าใจผิดๆก็ใช้มันผิดๆก็หามันผิดๆจนหาเกียรติมาในลักษณะที่เป็นของปลอมเป็นเกียรติยศที่ปลอมมีคนเป็นอันมากสร้างตัวเองให้มีเกียรติด้วยวิธีที่ไม่ซื่อตรงไม่สุจริตถ้าคำว่าเกียรตินี่มันก็หลายชนิดนะเกียรติเพราะมันดีจริงๆก็มี เกียรติอำนาจวาสนามาบังคับเอาก็มีปิดปากคนอื่นได้มันก็มีเกียรติก็ระวังให้ดีว่าไอ้เกียรติมันมีหลายชนิดหลายชนิดที่ดีที่สุดแล้วมันคืออะไรในที่สุดจะพบว่ามันยังไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้แล้วมันยังทำความยุ่งยากลำบากให้แก่ผู้ที่ยึดมั่นถือมั่นนั้นเราอย่าไปหลงมันเกินขอบเขตคือถ้าไม่หลงจะได้ก็ยิ่งดีมันยังสลัวอยู่มากทีเดียวที่จะรู้ที่จะถามว่าเกียรตินี่คืออะไรเอาไปคิดกันต่อๆไปเองที่เพื่อนฝูงมิตรสหายสังคมนี่ก็คืออะไรผมก็ยังรู้สึกว่ายังไม่เข้าใจกันอยู่นั่นแหละว่าไอ้มิตรสหายนี่มันคืออะไรแม้ว่าจะเข้าใจกันได้ถูกต้องอยู่มากก็ยังไม่ใช่ทั้งหมดเพราะผมอยากจะพูดว่ามิตรสหายนั่นแหละคือเครื่องมือที่จะพาไปสู่พระเจ้าหรือพระธรรมพูดถึงคำว่ามิตรนี่มันจะเป็นเพื่อนเล่นเพื่อนหัวเพื่อนกินเพื่อนสมันเลเทเบาจะมากกว่าคุณมักจะพูดว่าถ้าไม่ยอมสูบบุหรี่ไม่ยอมกินเหล้ากับเขาจะเสียมิตรจะเสียสหายถ้ามันหลับตากี่มากน้อยเพราะว่ามิตรนี่มันต้องการจะเป็นเครื่องมือที่จะพาเราไปสู่จุดสูงสุดของมนุษย์ช่วยกันไปสู่จุดสูงสุดของมนุษย์คือพระเจ้าอีกนั่นแหละพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่ากัลยาณมิตรเนี่ยคือทั้งหมดของความสำเร็จพระอานนท์เข้าใจว่ากัลยาณมิตรเนี่ยคือครึ่งหนึ่งของความสำเร็จในชีวิตแต่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่ามันเป็นทั้งหมดของความสำเร็จในชีวิตถ้าเรามีเพื่อนที่ดีเพื่อนจริงหรือเพื่อนที่ดีจะไม่ลากเราไปลงนรกหรือไปอบายมุขหรือไปเสียเวลาอยู่ที่ไหนถ้าท่านก็ระบุไปยังบุคคลที่ประกอบด้วยองค์แห่งมรรคบุคคลที่ประกอบอยู่ในองค์แห่งมรรคมีองค์8นะมีความเห็นถูกต้องมีความปรารถนาถูกต้องมีการพูดจาถูกต้องมีการกระทำถูกต้องเลี้ยงชีวิตถูกต้องภาคเพียรถูกต้องมีสติถูกต้องมีสมาธิถูกต้องที่เรียกว่ามรรคมี8นี่นี่เป็นกัลยาณมิตรจะพาไปสู่นิพพานท่านผู้ที่เป็นกัลยาณมิตรเนี่ยคือผู้ที่จะพาเราไปสู่พระเจ้าหรือไปสู่นิพพานแต่เดี๋ยวนี้เรามาคิดแต่เพียงว่าถ้าเราไม่กินเหล้ากับเขาเขาก็จะไม่เป็นมิตรกับเราไปเปรียบเทียบกันดูสิหรือเราไม่ไปเที่ยวสมันเลเทเมากับเขาตามนั่นที่นั่นที่นี่เขาจะไม่เป็นมิตรกับเราผมอยู่ที่นี่ปั๊บได้ยินมากที่สุดในข้อแก้ตัวอันนี้คือมันสึกออกไปแล้วมันก็มาสารภาพว่าเดี๋ยวนี้กินเหล้าแล้วก็ทนเพื่อนไม่ได้กลัวจะเสียเพื่อนมาบอกอย่างนี้ทั้งที่ว่ามีอายุมากแล้วมีฐานะสูงพอสมควรแล้วมันก็ยังต้องทำอย่างนี้อยู่นั่นคุณไปรู้จักไอ้สิ่งเหล่านี้เพียงถูกต้องว่าอะไรคืออะไรในที่สุดก็มาถึงปัญหาสุดท้ายก็น่าจะเป็นในบุญกุศลหรือทำศาสนานี่มันคืออะไรจะได้ไปเห็นว่ามันเป็นของคือพระล่าสมัยยินดีนักเรียนเมื่อขึ้นถึงขั้นมหาวิทยาลัยแล้วก็ดูถูกว่าศาสนาเป็นของคือพระล่าสมัยเมื่อยังเป็นเด็กๆพระชวนไหว้พระสวดมนต์ก็เอาแต่พอเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยแล้วไม่ยอมหาเป็นเรื่องคือพระล่าสมัยเป็นเรื่องของเด็กอมมือเห็นศาสนาไม่มีความหมายอะไรมากไปกว่าของคือพระสู้มายังเป็นเด็กเล็กๆไม่ได้ยังเชื่อฟังพ่อแม่ยังกลัวบาปกลัวความชั่วต้องการจะมีความดีต้องการจะมีบุญมีกุศลหวังพึ่งศาสนา พอเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยเสร็จแล้วก็เห็นศาสนาเป็นของคือตามพวกฝรั่งไปเลยแล้วไปคิดดูใหม่ว่าบุญกุศลนั้นมันคืออะไรศาสนามันคืออะไรสิ่งที่เรียกว่าบุญกุศลหรือศาสนาหรือพระธรรมนี้ไม่มีวันจะคือหรือล้าสมัยไม่มีทางที่จะล้าสมัยยังใหม่เอี่ยมยังทันสมัยยังเป็นสิ่งที่จำเป็นแก่คนทุกยุคทุกสมัยอยู่นั่นเองให้เราที่มีปัญหาว่าจะเป็นคฤหัสถ์อย่างไรให้ดีที่สุดนั่นแหละผมว่าไปรู้จักสิ่งเหล่านี้ถูกต้องสิแล้วก็จะรู้จักว่าทำอย่างไรจึงจะเป็นคฤหัสถ์ได้ดีที่สุดในลักษณะที่พึงปรารถนาในเสียทีที่เกิดมาเดี๋ยวนี้มาคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของคือถ้าทำเป็นของคือมีอยู่แต่ที่วัดและเป็นของคือสำหรับผู้ที่เจริญอยู่ที่บ้านนั่นเลยศาสนาก็เป็นหมันสำหรับคนเหล่านี้แต่พร้อมกันนั้นในคนเหล่านี้มันก็เป็นไก่โง่โง่ที่ได้เพชรพลอยเนี่ยคุณทุกองค์ผมเข้าใจว่าก็มันพิสูจน์มันบอกอยู่ชัดแล้วเพราะมาบวชนี่ถ้ามาบวชก็เป็นพุทธบริษัทเกิดในตระกูลของพุทธบริษัทแล้วระวังให้ดีกำลังจะเป็นไก่โง่ที่ได้พลอยก็ได้นะระวังให้ดีพวกคุณที่บวชแล้วเนี่ยก็ระวังให้ดีว่าจะเป็นไก่โง่ที่ได้เพชรพลอยสู้แต่ข้าวสุกข้าวสารเม็ดหนึ่งก็ไม่ได้คุณจะรู้สึกว่าศาสนาเนี่ยมันเรื่องบาปบอเป็นเรื่องคึกคะสู้ไอ้เรื่องเขียวเขียวแดงแดงตามที่สมณเทมาสักนิดหนึ่งก็ไม่ได้ฉันได้เอาไก่จะพูดว่าเพชรพลอยนี่สู้ข้าวสารเม็ดหนึ่งก็ไม่ได้มีคนที่ประมาทหรืองูเขลาได้ฟังธรรมะในพระพุทธศาสนานี่แล้วมันก็ไม่มีความรู้สึกอะไรมากไปกว่าไก่ที่ได้เพชรพลอยยังรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องคึกคักอยู่ไม่เข้าใจไม่อาจจะทำความเข้าใจเดี๋ยวนี้เรามาบวชอุตส่าห์สละอะไรหลายอย่างมาบวชชั่วปิดภาคนี่ก็ยังดีนะขอให้มันเป็นเวลาที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้ให้เบาบางไปเพื่อว่าคุณจะไปเป็นคฤหัสถ์ที่ดีได้หรือไม่มีความทุกข์ตามที่ต้องการในปัญหาที่ยื่นมาให้ผมตอบในที่สุดมันก็ไปรวมอยู่ที่ว่าเรารู้ว่าอะไรเป็นอะไรความเป็นคฤหัสถ์นั่นคือเป็นอะไรอย่าไปจัดให้มันเป็นเรื่องลามกสกปรกต่ำทรามเหมือนคนที่เขาเข้าใจอย่างนั้นขอให้ถือว่าความเป็นคฤหัสถ์ก็คือขั้นหนึ่งของการเดินทางไปหาจุดสูงสุดพรหมจารีเป็นปฐมศึกษาคฤหัสถ์ก็เป็นมัธยมศึกษาวันนปรัตน์ก็เป็นอุดมศึกษาอย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยอย่าลืมเสียถ้ามองเห็นอย่างนี้แล้วคฤหัสถ์ก็คือผู้ที่กำลังเรียนอยู่ในโรงเรียนของพระเจ้าจนกระทั่งพบว่าอะไรเป็นความทุกข์หรือเป็นตัวปัญหาสำหรับคฤหัสถ์และอะไรเป็นช่องทางเป็นทางออกของคฤหัสถ์และคำว่าช่องทางที่เราจะเป็นคฤหัสถ์ให้ดีที่สุดและผ่านออกไปได้ถึงขั้นที่สูงขึ้นไปนี่จ ฉันไปเป็นวันนับปรับนั่นก็มีอยู่สองอย่างนี้เท่านั้นอะไรเป็นตัวปัญหาเป็นอุปสรรคเป็นความทุกข์นี่อย่างหนึ่งและอะไรเป็นอุบายเป็นวิธีที่จะออกไปได้จากความทุกข์นี่มันก็ส่วนหนึ่งคฤหัสถ์ก็คือนักเรียนที่ก้าวหน้าขึ้นมาได้ขั้นหนึ่งแล้วจนถึงมัธยมศึกษาอย่าไปดูถูกดูหมิ่นตนเองในเรื่องนี้ขอถือว่ามันเป็นการก้าวหน้าขั้นหนึ่งแล้วที่จะต้องทำให้ดีให้ถูกต้องต่อไปนี่การที่ถามปัญหาอย่างที่ถามมานี่ผมก็เห็นด้วยและอนุโมทนาในการที่รู้จักเป็นห่วงในความเป็นคฤหัสถ์ของตนว่าจะเป็นได้ไม่ดีเท่าที่มันควรจะเป็นเนี่ยเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจึงพูดถึงคำว่าความเป็นคฤหัสถ์ความเป็นคฤหัสถ์หรือความเป็นคฤหัสถ์นี่มันคืออะไรในฐานะเป็นอารัมภกถาอีกครั้งหนึ่งทีนี้ครั้งต่อไปผมก็จะตอบที่เป็นตัวเรื่องตัวราวกันเสียทีสำหรับอารัมภกถานี่มันก็จะพอแล้วเรื่องหมดกันเพียงเท่านี้ที่ในครั้งต่อไปเราจะพูดถึงธรรมะสำหรับคฤหัสถ์โดยตรงแล้วพอกันทีสำหรับวันนี้